Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 август, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Унбиш йыл элек беренче Чечня сугышында җимерелгән Грозный каласы бүгенге көндә ничек яши? Анда булган кайбер хәбәрчеләр фикеренчә, тәртипле күренгән бу шәһәрдә барысы да куркуга корылган. Милли җәмәгатьчелектә яңа бәхәс башланырга тора. Хитлер Муса Җәлилгә мактау белдергәнме? Мәхмәт Сахапов язган әдәби әсәрдә татар шагыйре Муса Җәлилнең күрсәтелүе зыялылар арасында бәхәсләр тудырды. Башкортстанда даруларга бәяләр башка төбәкләр белән чагыштырганда югарырак. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруының икенче өлешендә ишетерсез. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев Украина җитәкчелеген каты тәнкыйтьләде һәм Киевне үзара мөнәсәбәтләрне бозуда гаепләде. Чечняда күренекле хокук яклаучы Заря Масадуллаева һәм аның ире Олег Җәбраилов үтерелде. Башкортстанда 17 галим ufagob.ru сәхифәсендәге язмалары өчен тоткарланган 5 галим һәм хокук яклаучыны иреккә чыгаруны таләп итә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Украина җитәкчелеген каты тәнкыйтьләде һәм Киевне үзара мөнәсәбәтләрне бозуда гаепләде. Украина президенты Виктор Ющенкога ачык хатында Медведев Киевка яңа илче җибәрүне кичектерәчәген белдерә. Украинаның гыйнвар айында сайланырга тиешле яңа җитәкчесе үзара мөнәсәбәтләрне яхшырта алыр дип өметләнәбез, ди Медведев. Башка нәрсәләр белән беррәттән ул Украина җитәкчелеген Россия белән икътисади бәйләнешләрне үзәргә маташуда һәм Европаның газ тәэминатын куркыныч астына куюда гаепли. Медведев шулай ук былтыр Көньяк Осетиядә булган җинаятьләр өчен Грузия белән беррәттән Украинада җаваплы, диде.
Официальный Киев занял откровенно антироссийскую
Рәсми Киев Саакашвили хакимиятының Көньяк Осетиягә һөҗүменә бәйле ачыктан-ачык Русиягә каршы позициягә басты. Тыныч халыкны һәм Русия тынычлык саклаучыларын нәкъ Украина кораллары белән үтерделәр, диде Медведев. Грозный. Чечняда күренекле хокук яклаучы һәм аның ире үтерелде. Русия прокуратурасы вәкиле Владимир Маркин Зарима Садулаева белән Олег Җәбраилов Грозныйда эш бүлмәсеннән көч белән алып китилгәннән соң берничә сәгатьтән аларның мәетләре табылды, диде.
Установлено, что в 14 часов 10 августа 2009
года 10 августта көндүзге сәгать 2-дә Садулаева белән Джабраиловны хәрби киемдәге кораллы билгесез кешеләр алып киткән. 11 августта иртәнге сәгать 4-дә Грозныйның Чернореще бистәсендә Садулаева белән Джабраиловның утлы коралдан титкәләнгән мәетләре үз машиналарының йөк бүлегендә табылган. Машина Республика реабилитация үзәге кирешеннән 10 метрда калдырылган, диде Маркин.
Республиканский реабилитационный центр.
Садулаева Чечнядә ике сугыш тәэсиреннән зыян күргән балаларга ярдәм итүче буыннарны саклау исемле хөкүмәттән бәйсез оешманы җитәкли иде. Июль уртасында гына Чечнядәге башка бер күренекле хокук яклаучы Наталья Эстемирова үтерелде. Уфа. Башкортстанда 17 галим, шул исәптән тарихи фәннәр докторлары һәм кандидатлары ufagob.ru сәхифәсендәге язмалары өчен тоткарланган 5 галим һәм хокук яклаучыга теләктәшлек белдерә. Алар Русия җәмәгать пулатының хокук саклау оешмалары эшчәнлеген күзәтүче комиссия рәисе Анатолий Кучеренага ачык мөрәҗәгать юллады. Мөрәҗәгатьтә республикадагы фәнни җәмәгатьчелек әлеге галим һәм хокук яклаучыларны канунсыз рәвештә җинаять җаваплылыгына тартуга ачу белдерә һәм аларны иреккә чыгаруны таләп итә, диелә. Мөрәҗәгать итүчеләр бу тоткарланганнар илгә бернинди дә куркыныч тудырмый, ә киресенчә аның бердәмлеген ныгытуга һәм ватандашлык җәмгыятен булдырырга ярдәм итә, ди. Башкортстан галимнәре комиссия исен бу эшкә шәхсән катнашырга чакыра. 4 августта доцентлар Илдар Габдрафиков, Игорь Кучумов, хокук яклаучылар Николай Швецов, Сергей Орлов һәм Константин Нестеров интернетта экстремистик эшчәнлек алып баруда милләт-ара һәм раса-ара яки дин-ара дошманлык чыгаруда гаепләнеп тоткарланган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Чечня бүгенге көндә ничек яши? Грозныйдагы тормышка читер журналистының күзлегеннән карарбыз. Хитлер Муса Җәлилгә мактау белдергәнме? Татар җәмәгатьчелегендә яңа бәхәс башланырга тора. Әхмәт Сахапов язган әдәби әсәрдә шагыйргә бирелгән бәя зыялылар арасында каршылык уятты. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак итеп бүгенге Азатлык тапшыруында сөйләрбез. Бездән аерылмагыз. Биш ел элек беренче Чечня сугышында җимерелгән Грозный каласы бүгенге көндә рәхәтләнеп яшәрлек заманча төзек матур шәһәр. Әмма рәхәт яшәүгә бер генә әйбер, әмма үтә дә мөһим әйбер җитми. Ул да булса тынычлык. Кадыров белән республика президенты Рамзан Кадыров белән әңгәмә корган журналистларның берсе, Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Грегори Файфер, 32 яшьлек Рамзан Кадыров халыкта бары тик курку ята, беренче карашка тәртипле дип күренгән бу шәһәрдә барысы да куркуга корылган ди. Алсу Кырма шушы журналистның Грозныйда күргәннәрне ишеткәннәре турында сөйләр.
Грозныйның киң урамнарының берсе Путин урамы буйлап затлы машиналар чаба. Бирдә француз һәм итальян, шулай ук суши рестораны бар. Мәскәүдәге затлы сәүдә үзәгенең филиалы ачылган. Грозный бүгенге көндә классик стильдә төзелгән яңа купшы биналар, зәвыксыз панель йортлар һәм элекедән калган кызыл кирпичле йортлардан торган бер кала. Яшьләр һәм балалы ханымнар урамда йөри, ачык кафеларда кешеләрнең көлгән тавышлары ишетелә.
Мы уже можем после работы, вот вы видите.
Эштән соң без мондый җирләргә килеп дуслар белән сөйләшеп утыра алабыз. Элек хәлләр башка төрле иде. Булай йөри алмадык дип сөйли шәһәрнең үзәк мәйданнарының берсендә утыручы Асия Таштимирова. Шәһәрне кем булай төзекләндерде дигән сорауга һәркемнең җавабы бер.
Кадыров это самый один из самых достойных, скажем,
Русиянең иң абруйлы кешеләрнең берсе ул Кадыров. Тәртипне ул ясады. Ул вазгыятьне тулысынча үз кулында тотарлык кеше ди, Асия белән күрше өстәлдә утырган Борис Музакаев.
И может держать ситуацию под контролем, и он контролирует полностью 100% ситуацию в республике.
Чечня буйлап адым саен Кадыров рәсемнәре һәм аңа рәхмәт сүзләре эленгән. Сөйләшә торгач Асия Таштимирова курку хисләрен яшермей.
Не боится тот, кто ничего не знает и ничего не делает.
Берни белмәгән һәм берни эшләмәгән кешеләр генә курыкмый. Курку хисе даими бар. Якыннарыбыз үзебез өчен куркабыз, ди Асия. Мәскәү быел Чечнядә 10 еллык террорга каршы чараның тәмамлануын белдергәннән соң төбәктә атышлар һәм һөҗүмнәр артты. Әмма соңгы вакыттагы үтерүләр һәм кеше урлауларда сугышчыларны түгел, ә Чечен рәсмиләрен гаеплиләр. Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе микрофонына беркем дә сәясәт турында сөйләргә теләмәгән. Микрофон сүндерелгәнен күргәч кенә монда Сталин шыры кебек дигәннәр. Кадыров хакимияте кешеләре исә журналист белән сөйләшүдән бөтенләй баш тарткан. Һәр гаилә сугышта якыннарын югалтты. Без бу хакта тизрәк онытырга телибез дигәннәр. Азатлык радиосы хәбәрчеләре Кадыров белән аның Гудермес янындагы утарында очрашты. Бу Грозныйдан 45 минутлык юл. Кадыров яшәгән йортка килеп җиткәнче журналистлар нык сакланган ат чабышлары стадионы, ясалма күл, алтыннан куелган ике арыслан сыны һәм читлектә чын арысланнар һәм сирәк кош хайваннар тотылган Кадыровның бакчасыннан үткән. Чечня президенты азатлык журналистларын Армани спорт киеме үйдә йөри торган башмактан каршы ала. Алар килеп кергәндә ул бильярд уйный. Өстен алмаштырып микрофон алдына килеп утырганча сәгать төнге 2 була. Аның белән әңгәмә турында без кичә сөйләгән идек. Аның видео язмасын сез азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Хокук оешмалары Кадыров Чечнядә тотыркылыкны тыныч террор юлы белән урнаштырды ди. Узган айда президентны тәнкыйтьләүчеләрнең берсе кеше хокукларын яклаучы Наталья Стимирова үтерелде. Бүгін Чечняда эшләгән хәйрия оешмаларының берсенең башлыгы һәм аның иренең мәйте табылды. Кадировка каршы чыгучылар Вена, Дубай, Мәскәү һәм Чечняның үзендә үтерелә бара. Әмма Кадиров бу үлемнәргә катнашы булган кире кага һәм бүтән җирдә рәсемнәрнең эленеп торуына гаҗәпләнә.
Зачем мне мои портреты? У меня достаточно весь автордет.
Нәрсәгә миңа ул рәсемнәр? Минем булай абруем җитәрлек, миңа реклама кирәкми. Халык үзе дә минем рәсемнәрне алып атсыннар, аларны миңа барыбер, ди Кадиров. Кайберәүләр Кадировның Чечнядагы хакимияте шулкадәр киңки, ул республика белән идарә иткәндә Мәскәүгә дә буйсынмый дип саный. Халык арасында Чечня ике сугыштан соң шулкадәр беткән иде, аны аякка бастыру өчен авторитар җитәкче кирәк иде дип уйлаучылар күп. Моны хәтта Рамзанны тәнкыйтәүчеләр дә яклый. Журналист Хайда Саратова Грозныйда Наталья Истемирова истәлегенә багышланган йөреш оештырырга йөри. Наталья эшләгән мемориал кеше хокуклар үзәгендә Грозныйдан киткәннән бирле мондый чараны оештыру куркыныч эш санала. Әле Кадировка каршы сөйләгән журналист бүгенге көндә аны яклый.
Эти люди, чтобы
бу кешеләр үтерә дә ала, урлый да ала, алар Рамзанга ярар өчен теләсә нәрсә эшли ала. Шуңа күрә мин Рамзанга ышанам. Ул гади чечендәрнең тормышын яхшыртырга тырыша, ди Хайда Саратова.
Он старается, с этим я согласна.
Яшәп калыр өчен бер кешене күккә чиеп мактау җитә икән. Халык моңа барачак, чөнки алар ике сугыштан исән калган кешеләр, ди Грозныйда булып кайткан хәбәрчебез Грегори Файфер. Рамзан Кадировның Чечнясыннан журналистлар авыр хисләр белән кайткан.
Азатлык радиосы.
Мьянмардагы вакыйгалар да оппозиция башлыгының хөкүм ителүе дә игътибар үзәгеннән төшми. Мьянмарда демократик яклы оппозиция башлыгы Аң Сан Суу Чи ил милеге турындагы канунны бузуда гаепле дип табылды. Мәхкәмә оппозиция башлыгын 3 елга төрмәгә хөкүм итте. Тулырак итеп мәсен карашмас сөйли.
Мьянмарда демократик дәүләтчелекне яклаган Аң Сан Суу Чиның 3 еллык төрмә җәзасы хөкүмәт тарафыннан өйдән чыкмаска дигән хөкем белән алыштырылды. Шулай итеп Суу Чиның исагы тагын 18 айга узынайтылган булды. Узган май аенда Аң Сан Суу Чиның өенә чакырылмаган килеш бер американ ватандашы кирегәтили. Ул Джонеттауны йортына кертеп, үй сагы тәртибен бузуда гаепләнде. Суу Чи исә бу гаепләрне кирәк ага. Американ ватандашы Джонеттау Суу Чиның өй алдындагы күлне йөзеп, үйне саклаган сакчыларга күренмичә оппозиция башлыгының үйенә керә. Иттау бу гамәле өчен 7 ел төрмәгә хөкем ителде. Суу Чиның яклаган адвокатлар Иттауның өйгә керүен туктату мөмкинчелеге булмавын, аны сакчыларны туктатуы кирәк иде дигән дәгъва белдерә. Оппозиция тарафтарлары хәрби хакимиятнең бу тыр гаепләүләр белән Аң Сан Суу Чиның киләсе елда булачак сайлауда катнашуын туктатырга теләвен алга сөрә. Хөкем июль айында бирелергә тиеш иде. Ләкин иттауның авыруы сәбәпле мәхкәмә эше узакка сузылды. Нобель бүлеге иясе Суу Чи хәрби хакимият дәвам иткән Мьянмарда демократия канунларын яклаган оппозиция башлыгы. Ләкин исагы дәвам иткән хәлдә ул киләсе елдагы сайлауда халыктан читтә калачак. Суу Чи узак еллар исагына тотылган иде. Исагы җәзасын тәмамларга санаулы көннәр калганда исагы тагын 3 елга узынайтылды. Хөкем карары игълан ителгәннән соң Британия премьер-министры Голден Браун карага карата борчулу һәм ачу хисе уянуын әйтте. Браун ясаган чыгышында Мьянмар хәрби хакимиятының бу адымын хукук дәүләте таләпләренә буйсынмыйча халыкара җәмәгатьчелекнең фикеренә хөрмәтсезлек кылу буларак атады. Шулай ук Браун, әгәр Суу Чи киләсе ел булачак сайлауга катнашмаса, сайлауның кабул ителмәячәген әйтте. Европа Берлигидә мәхкәмә карарын тәнкыйтьләп, демократияны яклаган сәясәтченең иреккә чыгарылуын сорады. Берлик Бирмадагы гаскери хакимияткә каршы булган чикләүләрне арттыру белән янады. Азия илләрендә исә халык моңа каршы урамга чыкты. Таиланд каласы Бангкокта урам чарасы уздырган халык Суу Чиның иреккә чыгарылуын сорады. Аң Сан Суу иреккә чыгарыгыз, без демократияны телибез, дигән шигарьләр кычкырды протестчылар. Куала-Лумпурда исә Малайзия тышкы эшләр министры Анифа Аман Көньяк Азия илләрен ишенә алган АСИАН берлеге әгъзаларын бу хакта кичекмәстән җыелырга чакырды. Музыка
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алда безне Барбарос инқиразы дип исемләнгән тарихи әдәби әсәр турында язма көтә һәм аның нигезендә чыккан бәхәс турында да белербез. Әлегә Башкортстан хәбәрләре белән танышыйк. Башкортстанда даруларга бәяләр башка төбәкләр белән чагыштырганда югарырак. Моңа хакимиятләр көрәшә, әмма бу эш әлегә җитди нәтиҗәләр бирдеме? Башкортстан балы халыкара күргәзмәдә катнашачак. Умартачылар Беларусьқа 100 килограммлы мичкә балны алып барырга җыена. Шушы һәм башка хәбәрләр белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Рәмзитә Буляев таныштырыр.
Ни өчен Башкортстанда даруларга хактар Россиядәге уртаса күрсәткечтән кыйбат? Бу мәсьәлә республика прокуратурасында даруханаларда даруларга хактар мәсьәләсен тикшерү буенча ведомствоара эшче комиссия утырышында тикшерелде. Комиссия хокук аклау органдары Россиянең хокук аклауда күзәтү буенча хезмәтенең Башкортстан идаралыгы вәкилләре, республиканың эре даруханалар селтәрләре җитәкчеләреннән тора. Эшсе төркем рәисе, республика прокуроры урынбасары Гүлнара Бикбулатова тәүдә хокук аклау органдары үткәргән тикшерүләр һәлемтәләрен игълан итте. Оның әйтүенсә, июньдә республикалы яшәеш өчен мөһим даруларга хактар уртаса Россия күрһәткесеннән 5%-ка арткан. Даруханаларда бер үк медицина препаратына хактар да төрле. Яшәеш өчен мөһим дарулар исемлегенә индерелгән Арбидол, мәсәлән, баш фармация селтәрендә 184 сум тора. Фармлентта шулык дару 221 сумга, ә Валеро үзәгендә 281 сум менән сатыла. Ошай канлы аптека селтәрләренә сауда өстәмәләрен хөкүмәт карары менән рөхсәт ителгән сектордә билдәләргә һәм яшәү өчен мөһим даруларга хактар да төшерү буенча саралар күрүгә тәкъдим ителде. Башкортстан прокуроры урынбасары Гүлнара Бикбулатова киләсәктә даруханаларда хактарды күзәтү буенча тикшерүләр даими үткәрелеп торасагы турында белдерде.
Мы пришли к взаимопониманию, потому что в ходе проводимой нами проверки ряд аптечных сетей уже начали снижать цены на лекарственные средства. И вот мониторинг, допустим, за август, за сентябрь месяц, он покажет, насколько это все реально. Но цены снижать начали.
Нуриман районы муниципаль районы шураһы ултырышында хакимият башлыгы вәкаләттәрен туктату һәм хакимият башлыгы вазифаһын вакытлыса башкаруысыны тәгаенләү мәсьәләһе каралды. Район хакимияте башлыгы булып эшләгән Мирхат Тимергазин икенче эшкә күчү сәбәпле вазифаһыннан бушатылды. Нуриман районы хакимияте башлыгы вазифаһын башкаруды муниципаль район шураһы депутаттары Азамат Нусратуллинга йөкмәтте. Бұл вазифаны ул конкурс негізендә район шураһы яңа хакимият башлыгын тәгаенләгәнсе башкарасақ. Белоруссияның Минск һәм Гомель қалаларында Баллы Спас 2009 халыгара фестивале башлана. Үзенчәлекле форум барышында татлы ризык ярминкәләре умарта асрау, бал корты үрсетүгә арналган фикер алышуларда үтәсәк. Минскига Башкортстан умартасылары ла сакырылган. Республика вәкилләре бал дәүләткә 100 килограммлык мискәгә тултырылган бал алып барасак. Башкорт балы менен БДБ дәүләтләрендә генә түгел, ә Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә лә кызыкханалар. Дубай, Шарм-эль-Шейх кебек калаларда тиздән милли бренд булган башкорт балын хату кибетләре оештырылуы ихтимал. Умартасылык һәм апитерапия үзәге итәксеһе Әмир Ишумгылов әйтүенсә, Фарсы култыгында урынлашкан илдәр әле Башкортстан җитештерүчеләре менән ошо турында һөйләшүләр алып бара.
Үзебезнең яңа продукцияны арабилләренә Франциягә куябыз, һәм Япониягә куябыз үзебезнең инде, Монголия һәрәп тора, безнең дә безнең продукцияны Кытайда һәрәп тора. Читләр буенча шундый эшләр барабыз инде. Бу юнәлештә үзебезнең эшләребезне дәвам итәбез. Россиянең төрле регионнарына, Сибир яклары бик күп безне кызыксындыра инде. Менә шул юнәлештә инде без эште әүдәме барырсын. Районнарда бүгенге көндә 15 районда үзебезнең гылми сотрудниклар да эшкә алдык инде. Умартасылардан җитештергән продукцияны сатып алып инде, безнең цехка биреп инде, без төрле Россия һәм дөнья күләмендә күрсәтергә тырышабыз инде. Халыктан алу юнәлеше безнең беренчегә төбәтергә кирәк инде. Үзебезнең яңа продукцияны чыгару, халыкка инде шундый алдыгына файда булган инде косметик продукцияны чыгару. Быелгы елда безнең алдына план булып тора. Республика халык медицина һәм апитерапия буенча республика үзәге сафка индереп, дәвалау учреждениеһендә, Россиядә һәм дөнья күләмендә юк инде.
Yürüden üstünde kangrau sana, uşunda lirik isim altında milli kitaphanala Mikhail Çivanov icadı boyunca kurgazma asıldı. Kitaptar kurgazmaya Bildar Yavuz'un 65 yaşlık yübileyine korata ayıştırılgan. Başkurt edebiyeti hem tuğan yaktı ürünü bölgünde Mikhail Çivanov'tın kupselik eserleri, edebi kitapları hem matbuğat bitlerinde dünya kurgan mekallelerimden tanışırga mümkün. Ul Salavat rayonunda yemli yürüden buylarında tığıp ötken. Yadısı eserlerinde kubrak tuğan yak güzelliği, tabiqat үзенчәлекләре турында һөйләй. Билдәле язучы Сергей Аксаковтың истәлеген мәңгеләштерү буенча олы хезмәт башкарган. Бар гомерен тиерлек аның иҗадын һәм тормышын өйрәнүгә арнаган. Михаил Чиванов озак еллар инде Сергей Аксаковтың йорт музее итәксеһе вазифаһын башкара. Ул Сергей Аксаков исемендәге премияның тәүге лауреатларының береһе. Уку йылы башлангач мәктәп укучыларына Михаил Чиванов менән сорашу оештырган ниятлебез ди китапханасы Әлфиризә Гәделбаева.
Төрле елдарда иҗат ителгән әсәрләрен газет журналдагы статьяларын урнаштырды. Чиванов үзе язучы, крайда өйрәнүче буларак, үзенең әсәрләрендә ул күбрәк край, туган ил турында яза. Бының менән без укучылардан туган илгә тәбиғәткә, үзебезнең республикага һөйү уятыр, һөйү тәрбияләргә дигән максат менән ошо китап күргәзмәһен оештырдык. Чивановтың 18 китабы дөнья күргән. Әсәрләре, хикәяләре, бәлкә хикәяләре, повестьләре, Бельские просторы, Истоки һәм башка газеттәрдә дөнья күреп тора.
Республиканың Хәрбидан музейының 112-нче башкорт кавалерия дивизияна арналган филиалында Миңлегали Шаймаратовтың 110 еллык юбилеена арналган саралар үтәсәк. 14 августында башкорт байларының батырлык менән үткән юлына арналган Агыделдән Элбагат иклем дип исемләнгән күргәзмә ачыла. Ошо көндә хәрбиләр һәм сәнгать осталары концерт куясак. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русиядә яшәүче татарлар арасында каһарман шагыйрь булып танылган Муса Җәлил тирәсендә барган бәхәсләр дәвам итә. Казанда чыгучы Мираж журналының 6-7 саннарында Барбаросс инкыйразы исемле яңа тарихи әдәби әсәр дөнья күрде. Бу драма чыкканнан соң татар матбугатында авторларны Муса Җәлилгә яла ягуда гаепләп чыктылар. Бу әсәрдә нацилар җитәкчесе Хитлер шагыйр Муса Җәлилне мактаган булып күрсәтелә дигән тәнкыйть белдерелде. Хәбәрчебез автордан аңлатмалар сорады. Шушы әсәрне язган кешеләрнең берсе Мираж журналы баш мөхәррире Рәхмәт Сахапов әсәрдә сүз Гаяз Исхакый турында бара ди. Һәм үзе дә бу әсәрдән өзекләрне укып бирде безгә. Татар җәмәгатьчелегендә башланган бәхәс турында тулырак итеп Саша Долгов сөйләр.
Бу әсәрне Мирас журналы мөхәррире Әхмәт Сахапов һәм драматург Эсфир Яхудин иҗат иткән. Драма каһарманы буларак әсәргә кертелгән Адольф Хитлерның патриот шагыйр буларак танылган Муса Җәлилне мактаган күренеш татар җәмәгатьчелегендә ризасызлык уятты. Муса Җәлил иҗатын һәм тормышын гомере буе өйрәнгән язучы Рафаэль Мустафин «Ватаным Татарстан» мәгърифәт газеталарында «Яла» дигән тәнкыйть мәкаләсе бастырды. Мустафин фикеренчә, атаклы шәхесләр турында гайбәтләрне түбәнҗанлы бәндәләр тарата. Мирас журналы мөхәррире, драма авторларының берсе Әхмәт Сахапов сөйләвенчә, бу әсәр Муса Җәлил турында түгел, ә язучы, җәмәгать эшлеклесе, сәясәтче Гаяз Исхакый турында. Чыннан да, сәхнә әсәрендә Муса Җәлил образы бөтенләй юк. Аның турында башка кешеләр генә берничә тапкыр искә ала.
Әлеге драмада бер генә кеше дә Муса Җәлилне хурлап сөйләмәде, берсе дә аны пычратмады. Аны бар тик мактап кына сөйләделәр.
Ди Әхмәт Сахапов. Сахапов Хитлер күрсәтмәсе белән төзелә башлаган Идел Урал штаты президенты итеп Шәфи Алмасны, ә премьер-министр итеп Җәлилне билгеләргә җыенулары турында әйтә.
Адольф фон Гитлер элекке хуннар нәселеннән, ул СССРны җимереп, Идел Урал штатын мөстәкыйль дәүләт итеп оештырырга теләде. Ул татарларны яклады. Шәфи Алмас белән Муса Җәлил даны бик ихтирам итеп татар дәүләтен саклау өчен бик нык көрәштеләр. Алар икесе дә дус иделәр. Bu turda Şahiman Nur Musa romanında da dres yazdı. Birinci basmasında 1974 yılda onun romanında Musa Jalil'in Hitler maktap çıktı. KPSS'nin Tatarstan Ülke Komiteti yetakçılığı bu fikrini ilgertti hem Musa Jalil'in başka kişi maktasın diye ettiler. Şahiman Nur'un Musa romanında çizdirgen ikinci basmasında 72 bitin aldılar. Hitler'in tuğanı Obergruppenführer SS Minister Alfred von Rosenberg Musa Jalil'in maktap bılay dedi. Hakikat açı bulsa da etmik hal yok. Volga yılgasına çıkıp bastı. Rus irayının birinci kan tamırı bulgan Volga yılgasına dağın çıkıp bastı. Rus irayı bizim itik aslında hazır. Sizin için de kuanış zor. Hırmetli kunakımız Musa Jalil Efendi. Hem sizin için de Şefi Almaz Efendi. Sizin bizim kucağımız maktab çıktı gel. Çünkü Stalingrad ile Kazan arasında bizim Nemis panterisi birgine sikreşek. Kazan'ın alu bilen Tatar halkına Polni Protektorat. Президенті Шафи Алмаз әфенді, вице-президент, премьер-министр Муса Джалил әфенді. Волга бойында яшаучы бүтән вақытты халықлар Изил Урал штатына баш яшек. Бейк Дейшланд оларының ішкі ішіне тығылмай, фюрерінің бар тек біргіне президенті күз құлақ болып тұрашек. Шахиман Нур, Муса, Роман, Қазан, Татарстан китап нәшіяті 1975 жыл 244-245 битлер.
Ул вакытта исә Әхмәт Сахапов Татарстан китап нәшриятында эшләгән һәм ул Муса романының үзгәртелмәгән вариантын укыдым дип белдерә. Әхмәт Сахапов шулай ук Хитлерне фон Хитлер дип йөрткәннәр дип саный. Мустафин Хитлерның мондый кушымчасы булмаган ди. Сахапов исә Хитлер хакимияткә килгәч аны шулай атый башлаганнар дип әйтә. Бу турыда меңләгән китап чыкты дип белдерә. Мирас журналы мөхәррире сүз Ләренчә, Германияга каршы көрәшүче 10 татарның башын чапканнар. Ә менә Германияның мәхкәмә карарында Муса Җәлил белән Шафи Алмаз исеме юк икән.
Бу суд карарында Шафи Алмаз белән Муса Җәлил исемләре юк. Германия ярдәме белән татар милли дәүләтен төзү өчен керешкән Шафи Алмаз белән Муса Җәлилне Йосиф Сталин күрсәтмәсе буенча 1951 елда Шафи Алмаз белән Муса Җәлилне Сербия Кунус суды карбикалигис карар белән читтан торып үлем җәзасына хөкем иттеләр. Рәсми закон буенча вафат булган бергенә кешене дә үлем җәзасына итү турында махсус карар чыгармыйлар. Бар тик исән кешеләрнең генә шулай эшлиләр.
Германия вәкилләре Төркиядә яшәүче Исхакыйны Идел Урал штатына президент итеп тәкъдим итә, әмма ул бу эштән баш тарта. Аның сүзен тыңлап, Әхмәт Тимер дә президент дилбегәсен үз кулына алмый. Шулай итеп, президент вазифасы Шафи Алмазга кала. Исхакый исә Советлар Берлеген бу сугышта яклап чыга, ди Сахапов.
Өченче рейх СССРны җимергәч, Идел Урал штатын мөстәкыйль дәүләт итеп төзеп, Германия кул астында яшәтергән тулгач, Йосиф Сталин 1944 елда татарларны Монголия Республикасына күчерергә теләде. Рейсыз какы үзе белән бергә төрмәдә утырган дусты Климент Ворошилов белән бу хакта сөйләште. Климент Ворошилов Рейсыз какы фикерен кабул итте һәм татарларны Монголияга куарга кирәкме дип Йосиф Сталинга әйтте. Бераздан Йосиф Сталин Рейсыз какы белән Климент Ворошилов фикерен кабул итте һәм татарларны үз җиреннән кудыртмады.
Әхмәт Сахапов диктофонга сөйләгән фикерләр һәм фаразлар, шулай ук аның имзасы белән таратылган белдерүләр, гаризалар теләсә кемне шаккатыра ала. Аның адвокаты «Ватаным Татарстан» газетында басылып чыккан яла мәкаләсенә каршы мөрәҗәгать әзерләгән. Бу документларда китерелгән фаразлар һәм белдерүләр тарихчы экспертлар тарафыннан тикшерелсә, бәхәсле мәсьәләләр фәнни җыеннарда каралса, бу табигый булыр иде. Мондый тикшерү һәм сөйләшүләр хәзергә үткәрелмәгән. Бәхәсләр бары тик бер яклы белдерүләр һәм шикаятьләр язуга гына кайтып кала. Сәхәпов исә үзенең сүзләрен испат ларлык чыганаклар да күрсәтми. Тарихны бузып күрсәтүгә каршы Россиядә кискен чаралар күрелгәндә, мондый бәхәсләр милли җәмәгатьчелекнең икегә, өчкә бүленешен тагын да көчәйтеп җибәрә. Бу инде матбугатта, интернетта ачык чагыла.
Микрофон алдында Саша Долгов булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз арасында бу тема шактый реакция тудырды һәм Әхмәт Сахаповны яклаучылар сирәк, гаепләүчеләр күбрәк. Сахаповның бернинди дәлилләрсез белдерүләрен яла димини дип атарга мөмкин сын документлары бар икәнлеге ул аларның күчермәләрен генә булса да күрсәтми дип әйтә. Безнең сәхифәдә Мансур исемле кеше ул үзен Оренбурдан дип язып калдырган. Яршаллыдан Малик исемле кеше бүгенге тормыш хакында борчуларга уйланырга кирәк, җитте инде шушы бер Муса Җәлилне шәйнәргә дигән тәкъдим керткән. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернет тагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз, анда эфирга кермәгән кызыклы мәкаләләр бар. Мәсәлән, шушы көннәрдә Казанда Салават концертлары бара. Быел ул үзенең чыгышларын туган тел шигыренең 100 еллыгына багышланган сәхнәгә милли робот чыккан икән, ләкин аңа мың дигән вирус ләккән һәм аның бөтен системаларын җимергән. Шушы хакта Азатлык.орг сәхифәсендә.